Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про пригоди української ікони для Сергія Лаврова, про Ентоні Блінкена, який офіційно став держсекретарем США, про побиття українського підлітка в Парижі і про багато-багато іншого. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Бейсбольними битами, ногами, молотком по голові 15 січня у Парижі побили українського підлітка. Нападників було близько 10. 15-річний Юрій Семканич після штучної коми вже переніс 2 операції. Попереду тривала реабілітація. Напад на Юрія преса назвала лінчуванням. Мати підлітка Наталія Крученик-Фаргат погодилася розповісти кореспонденції Радіо Свобода у Франції Євгенії Руденко, як хлопець себе почуває зараз.
Жорстокість нападників шокувала французів. За словами матері Юрія Наталії Крученик-Фаргат, рятувальники спочатку не хотіли їй навіть показати сина. І казали, що здивовані, як він досі при тямі, бо втратив дуже багато крові. На сьогодні Юрій переніс вже 2 операції і почав потроху їсти. Мати постійно поруч із сином практично не лишає його на самоті, бо у нього панічні напади. Вона погодилася дати інтерв'ю Радіо Свобода, коли була з Юрієм у лікарні.
Ні, прогнози не дають. Те, що він почав говорити хоча б трошки і їсти, то це вже ніби дуже хороший знак. Вже набагато краще.
А що він говорить про те, що сталося?
Поки що не дуже говорили про цей сюжет. Не знаю поки що нічого, деталі не знаю, але щось було. Якісь сварки дітей до того були.
Французька поліція вже не перший рік займається війнами кварталів і страшними бійками, вендеттами. У листопаді минулого року жертвою сутичок став 18-річний юнак. Тоді за цією справою заарештували 6 нападників. Серед них було 2 неповнолітніх. Відео, де кривдники б'ють Юрія, ще офіційно не підтверджено поліцією. Навіть більше, там з'ясовують, кому вдалося знайти це відео і поширити.
Я бачу наслідки. Я бачу людину в важкому стані. Я бачив це відео. Якщо це відео, воно буде як доказ використовуватися, то там взагалі там тягне на дуже важкий злочин. Там йдеться про спробу вбивства, тому що вони били по життєво важливих органах і все таке. Але підкреслюю, що оцінку цьому повинно давати слідство і суд.
У медіапросторі з'являються все нові відео. На одному з них видно напад і чутно слова про чергову вендету. У соцмережах вважають, що за кадром говорить Юрій, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Мати Юрія заперечує, що це голос її сина.
Я бачила це відео, голос не Юрія, я голос своєї дитини добре знаю.
Юридична поліція, яка займається розслідуванням справи Юрія, відмовляється від будь-яких коментарів, посилаючись на таємницю слідства. І підкреслює, що вся інформація у медіа може бути спекуляцією.
Сенат Сполучених Штатів Америки 26 січня офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США. Складаючи присягу, він висловив переконання, що Америка завдяки дипломатії має повернути собі лідерські ролі у світі.
Світ пильно спостерігає за нами. Він хоче знати, чи ми можемо загоїти розбіжності в нашій країні. Вони хочуть бачити, чи зможемо ми далі вести за собою силою нашого прикладу. Чи зробимо наголос на дипломатію у відносинах з нашими партнерами та союзниками для вирішення найбільших викликів сьогодення, як пандемія, кліматичні зміни, економічна криза, загроза для демократії та загрози для нашої безпеки, які становлять наші супротивники. Але я впевнений, ми досягнемо успіху. Американські цінності благородні та сильні, і ми повернемося до них. Американське лідерство потрібне у світі, і ми будемо лідерами, бо світ має більше шансів подолати ці виклики та вирішити проблеми, якщо Сполучені Штати долучаться.
З Україною новопризначеного держсекретаря США пов'язує не лише тривалий досвід роботи в дипломатії, але і родинне коріння. Із цими подробицями Остап Яриш.
Державний секретар США Ентоні Блінкен часто згадує про те, що його родичі іммігрували до США з території України, а точніше з Києва. Однак відома дослідникам історія родини Блінкен, чи як вони тоді називалися Блінкін, починається раніше.
Записи в книзі родоводів з Переяслава. Перші згадки про родину держсекретаря США Ентоні Блінкена тут датуються 1874 роком. Янкель і Рис Блінкени мали 4 синів і 2 дочок. Їхній молодший син Мейер, який згодом іммігрував до США, народився у 1879 році.
Вони приїхали в Переяслав із Золотоноші, і там у них було прізвище Блінкен. Мейер, прадідусь Ентоні Блінкен, написав своє прізвище через «і». Блінкен, а не Блінкен, звісно.
Зрештою, Мейер Блінкен перебрався до Києва. Коли йому було 19, він одружився з старшою на рік Ганною Махле-Туровською. Весілля зіграли в хоральній синагозі на Київському Подолі. Через 2 роки в них народився первісток.
Діда Ентоні Блінкена при народженні звали Мойше, Мойсей. Він народився в Києві.
Згодом у пари народяться ще 3 сини – Соломон, Яків Гершель та Віктор. На початку 1904 року сім'я Блінкіних почала імміграцію в США. Першими вирушили Мейер та 4-річний Мойсей. Спочатку в Гамбург, потім у Лондон, а звідти на кораблі у Нью-Йорк. Але по прибуттю батька і сина затримали для додаткової перевірки.
Ми лише знаємо, що поряд з його іменем в журналі стоїть хрестик. Нам невідомо, в чому була причина. Але ми знаємо, що у Мейера було з собою $10. У документі вони закреслені і поруч написано 2. Це цікаво, бо в його сина, в якого нічого з собою теоретично не могло бути, виявилося $8. Схоже, батько просто засунув їх у кишеню дитини, думаючи, що його самого відправлять додому, а хлопчика залишать.
Через 2 роки в США приїхала дружина з іншими дітьми. У Мойсея, який змінив своє ім'я на Моріс, згодом народилося 2 дітей. Один з них, Дональд Мейер Блінкен, згодом стане послом США в Угорщині і батьком теперішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена. Дослідниця єврейських родоводів Надя Ліпес каже, що в теперішнього голови Держдепу, скоріш за все, залишилась далека рідня по той бік океану.
Фамілія Блінкен...
Прізвище Блінкен дуже специфічне, і, скоріш за все, всі носії цього прізвища родичі.
За даними української мапи прізвищ, зараз в Україні живе щонайменше 24 людини із прізвищем Блінкен чи Блінкена. Найбільше у Харківській та Запорізькій областях.
А дружина нещодавно інавгурованого президента США Джо Байдена Джил вступила в роль першої леді і чітко дала зрозуміти, що освітня політика для неї буде пріоритетом у Білому домі. Подробиці Іванна Трутненко.
Джил Байден, дружина президента, є першою, хто здобув ступінь доктора наук. Не минуло й тижня після інавгурації її чоловіка, як Байден провела віртуальний захід із колегами з галузі освіти і дала зрозуміти, що проблеми, з якими стикаються американські вчителі, будуть для неї пріоритетними.
Ми всі зараз стикаємося з великою кількістю викликів, і я знаю, що ви під більшим тиском за інших. Але вчителі, це наш момент, адже ми знаємо, як перетворити хаос на щось красиве, бо щодня робимо це у своїх класах.
Очікується, що довга освітня кар'єра Байден у сфері освіти вплине на її роботу як першої леді.
Я б очікувала, що вона буде дуже активно пропонувати конкретні реформи системи освіти, але не всі з цим погоджуються. Знаєте, багато людей хотіли б, щоб перша леді тримала язик за зубами і її бачили лише в найкращому одязі. Я не в цій групі. Я справді думаю, що це потужна платформа.
Джил Байден стала першою в історії другою леді, яка працювала на оплачуваній роботі за межами Білого дому. У якості першої леді вона також продовжуватиме викладати англійську мову в громадському коледжі Північної Вірджинії.
Я знаю, як це важко. Я сама викладаю студентам гібридну лексику цього семестру.
Під час вступу на посаду у коледжі вона розповіла історію студентки, яка забігла до її класу і сказала:
«Пані Байден, я бачила вас учора ввечері по телебаченню з Мішель Обамою. Я подзвонила мамі і сказала: "Мамо, мамо, це моя вчителька англійської мови". На що мама відповіла: "Це не твоя вчителька, це друга леді".
Життя з Джо Байденом розпочалося складно. Вона переживала розлучення, він був у скорботі. Виховував 2 маленьких синів сам після смерті дружини та доньки в автокатастрофі. Джил і Джо одружилися після того, як Джо зробив пропозицію 5 разів.
І в 5-й я нарешті сказав їй: "Джил, моя ірландська гордість досягла межі. Це останній раз, коли я запитую. Не потрібно казати мені, коли ти одружишся зі мною. Просто скажи, чи ти одружишся зі мною. Вона сказала так.
Через 4 роки Джил народила дочку. Трагедія знову вдарить у 2015 році, коли син Джо Байдена Бо помре від раку мозку.
Це особиста трагедія для мене та мого чоловіка Джо.
Після цього Джил Байден додала ініціативи боротьби з раковими захворюваннями до свого списку добрих справ. Під час кампанії свого чоловіка Джил Байден написала дитячу книжку про перші роки її чоловіка, силу його характеру та стійкість на тлі піджартовувань з боку однолітків над його заїканням. Незважаючи на те, що вони називають своїм домом маленький штат Делавер, Джил Байден слідувала за своїм чоловіком протягом останніх 21 років, коли він був американським сенатором на капіталійському пагорбі, та 8 років у Білому домі, куди вона повернулася ще як мінімум на 4 роки.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев висловився щодо норми мовного закону в Україні, яка набула чинності 16 січня про використання державної мови в обслуговуванні споживачів. Патрушев називає це черговим етапом мовної дискримінації в Україні, який він вважає русофобськими діями недалекоглядних політиків. Один із найближчих соратників президента Путіна також повторив тезу про те, що в Україні нібито відпрацьовується сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України. Відреагував Патрушев і на заяви української влади стосовно арешту в Росії опозиціонера Олексія Навального. Інтерв'ю Миколи Патрушева аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Один з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, Микола Патрушев, нарахував аж 19 етапів насильницької українізації і підкреслив, що українські політики, які запроваджують застосування української мови в Україні, таким чином розділяють єдиний народ Росії і України. В той час, як більшість українського населення, звичайно ж, розмовляє рідною російською мовою. Коли почитаєш інтерв'ю Миколи Патрушева, це спеціальний текст, присвячений закону про українську мову. І навіть не самому закону, а черговому етапу впровадження в дію цього законодавства. Можеш вирішити, що людина мешкає на якійсь іншій планеті. Але правда є в тому, що Микола Патрушев висловлює такі думки не вперше. І він дійсно мешкає на іншій планеті. Планеті, яку я міг би назвати планетою «Руского міра», однак насправді це ніякий не «Руський мір». Це світ Володимира Путіна. Там, де палаци у Геленджику, яких немає, там, де антикорупційні розслідувачі діють на спеціальне замовлення Державного департаменту Сполучених Штатів, і там, де українці винні в тому, що вони запроваджують застосування рідної мови, якої насправді і не має бути, тому що ані Микола Патрушев, ані його шеф Володимир Путін просто воліють цієї мови не помічати. І кожний новий етап, який демонструє, що Україна здатна до самостійного розвитку, викликає у цих людей лють. Я б міг би сказати, звичайно, з пропагандистських клише «безсило», однак це не безсила людь. Ви ж бачите, анексія Криму, війна на Донбасі, продовження дестабілізації в Україні, підтримка проросійських сил – це не безсила людь. Це людь, яка реально позначається на долях мільйонів і мільйонів людей. І вони дійсно бояться. Вони бояться незалежної України, яка здатна сама обирати свій шлях розвитку. І саме для того, щоб цієї незалежної України не було, вони готові скасувати українців як народ. Вони бояться української мови, тому що вони усвідомлюють, що українці, які будуть розмовляти українською мовою, ніколи не повірять в жодні імперські міфи, ніколи не повірять, що чужа для них мова може бути рідною. Вони бояться демократичної України. Саме тому Патрушев у своєму інтерв'ю говорить не тільки про українську мову, але й, як не дивно, про реакцію Києва на затримання антикорупційного активіста Олексія Навального і дії Москви по розгону мітингів людей, які вийшли на вулиці, щоб підкреслити свій протест проти дій російського керівництва і проти корумпованості того, хто, очевидно, є володарем палацу у Геленджику, хоча спростовує цю інформацію. Отака Україна ані Патрушеву, ані його начальнику Володимиру Путіну не потрібна. Такої України вони відверто побоюються. І саме тому помічають кожну дрібничку, яка відбувається в українському державному будівництві. Бо це для них не дрібничка, це для них доказ того, що Україна дійсно може відбутися. А їм потрібно, щоб вона не відбулася.
Після анексії Криму Росією опозиціонер Олексій Навальний неодноразово висловлювався про анексію. Його висловлювання «Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати» привернуло чимало критики. Але це була не єдина заява про Крим. Що ще? Мої колеги з проєкту «Крим Реалії» зібрали деякі фрази Олексія Навального.
«Крим! Часто звучащий вопрос. Чий же Крим? Давайте обсудимо, чий же Крим?»
Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине?
Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать?
Оказалось, что да.
Вот я не считаю.
Она преследует меня постоянно. Я бы не сказал, что это была самая удачная метафора.
Захват Крыма был нарушением международных договоренностей, вредным нарушением.
И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
И Украина, я не знаю, крымские татары, все заинтересованные стороны продолжительное время могут вести агитацию.
Я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно.
Ну, арабо-израильский конфликт на сколько лет? Японские острова на сколько лет? Это десятилетия.
Від часу, коли про це вперше повідомили публічно, багато хто говорив про ікону Святого Миколая, яку лідер боснійських сербів, член колективного президентства Боснії і Герцеговини, і на цей час його голова Мілорад Додик подарував міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову у грудні 2020 року. Але деталі щодо походження ікони і далі залишаються неясними. Хронологію цієї історії і найважливіші деталі стосовно ікони для Лаврова зібрали кореспонденти Радіо Свобода.
Ікона Святого Миколая потрапила в Боснію і Герцеговину з України за незрозумілих обставин. Стала відомою після того, як нинішній голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував її міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Її представили як давню ікону з позолотою, якій 300 років, із українського Луганська, нині окупованого Росією. Реакція з України не забарилася. Запит стосовно детальної інформації про походження цього предмету, який належить українській культурній спадщині, був поданий через дипломатичні канали. Поки очікували на реакцію президії країни, прокуратура Боснії і Герцеговини розпочала провадження. Там пообіцяли розслідувати всі твердження щодо ікони. Того ж дня, коли представники українського посольства зустрілися з МЗС Боснії і Герцеговини, з Росії надійшла вістка, що ікону повернуть дарувальникові для уточнення її історії через Інтерпол. Інтерпол відповів, що офіційно з цього приводу ані компетентні органи Боснії і Герцеговини, ані бюро Інтерполу в Києві не зверталися з запитами про якісь дії в цій справі. У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, печатка Краєвої комісії з культурної спадщини на іконі вказує, що ікона є державною власністю. Через 8 днів мовчання в офісі нинішнього голови президії Боснії і Герцеговини заявили, що ікону не вкрали. Із Москви назад в офіс Мілорада Додика ікону привіз посол Боснії і Герцеговини в Росії Жалько Самарджія. Податкове відомство повідомило, що ні вивезення, ні ввезення цієї ікони не декларувалися, а дипломатичну пошту перевіряють лише за виняткових обставин. Залишається незрозумілим, як посол привіз ікону до Боснії, як особистий багаж чи як дипломатичну пошту. Після того, як Милорад Додик сказав, що поверне ікону людям, які йому її передали, Україна заявила, що й далі вимагає повернути ікону їй. Прокуратура Боснії і Герцеговини заявила, що допитає посла країни в Росії, осіб, які організували візит Лаврова, а також усіх членів президії Боснії і Герцеговини. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення ікони. Додик заявив ЗМІ, що ікона перебуває у Східному Сараєві і що він поверне її, якщо Україна доведе, що є її власником. Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісера Туркович заявила, що чинний голова президії Милорад Додик безуспішно намагається відвернути увагу від безпрецедентного дипломатичного скандалу і закликала його передати ікону установам, які визначать її походження. Органи прокуратури обох держав не мають кінцевого терміну завершення розслідування.
В країнах Європи продовжується вакцинація населення проти COVID-19. Зокрема, Чехія, звідки я з вами розмовляю, вже замовила 12 мільйонів доз, і перші партії вже надійшли до цієї країни. Після щеплення медперсоналу та поліції тут взялися за людей похилого віку. Як же проходить процес вакцинації населення і чим вакцинують чехів? Дізнавався Сергій Стеценко.
Так, у мене сьогодні чудовий настрій, і я ані трохи не боюся.
87-річний Радован йде до лікарні у центрі Праги, де йому вколять вакцину від коронавірусу.
Будь ласка, вашу картку страхування.
Далі обов'язкова перевірка температури та дезінфекція рук.
Заходьте сюди, ось тут лікар, він про вас попіклується.
Тут раніше була бібліотека, тепер один із центрів вакцинації проти ковіду. У холодильниках зберігається вакцина від компанії Pfizer.
Ось такий вигляд має вакцина. Вона зберігається за мінус 70 градусів. Те, що ви зараз бачите, вже розморожений стан. У такому вигляді вона може бути приблизно 5 годин. Одного такого флакончика вистачить на 6 людей.
Першими щеплення отримали медпрацівники.
Трохи боліла рука у перший день, але нині все чудово.
Свою ж вакцину час отримати і пану Радовану.
Ви правша чи лівша?
Правша.
Тоді у ліву руку.
Після уколу легкий компрес та 30 хвилин відпочинку. За майже тиждень в цій лікарні встигли вакцинувати близько 4000 медиків та людей старших за 80 років.
Ми чули про летальні випадки після отримання цієї вакцини, зокрема у Норвегії. Однак поки що наші пацієнти не зверталися до нас із будь-якими ускладненнями. Якщо ж вони відчуватимуть якісь симптоми, ми рекомендуємо їм одразу йти до свого лікаря.
Зареєструватися на отримання вакцини можна лише онлайн через сайт чеського МОЗу.
Для декотрих літніх людей це стало проблемою. Не всі вміють користуватися інтернетом та мають електронну пошту. Однак їм допомагають родичі або сімейні лікарі.
Всього у Чехії вакцину отримали майже 180 тисяч медиків і літніх людей. Щойно усі групи ризику щеплять, вакцинуватимуть усіх охочих. Попередньо це трапиться не раніше квітня. За півгодини після вакцинації пан Родован почувається добре. На повторне щеплення він має повернутися сюди вже за тиждень.
Невід'ємною частиною гардеробу на планеті стали маски. Експерти наполягають, вони відіграють критично важливу роль у приборканні пандемії. Про маски як модний аксесуар і як досягнути балансу між функціональністю і красою – репортаж Наталії Леонової.
Захисна маска стала не лише аксесуаром року, але й предметом першої необхідності. Від екстравагантних дизайнерівських моделей до саморобних кожен обирає собі захист по кишені. Найдорожча, за твердженням ізраїльської ювелірної компанії, маска була виставлена на продаж у West Palm Beach, штат Флорида. Інструктовано 3,5 тисячами діамантів маску з білого золота з фільтром Т-95 вартістю у $1.5 мільйона купив колекціонер витворів мистецтва. Втім, маска – це гостра необхідність, а не предмет розкоші.
Ідея в тому, щоб зупинити краплини. Краплини, які містять вірус, великі, тому їх дуже ефективно зупиняє тканина. Маски з тканини набагато зручніші, вам легше їх носити впродовж довгого часу. Медичні маски виготовляються з жорстких пластикових матеріалів, вони дратують шкіру, вони не призначені для носіння протягом довгого часу.
Швидко після початку пандемії носіння масок зробили обов'язковим у місцях громадського користування. Власниця магазину весільних суконь включила маски у свою колекцію.
Спочатку я отримала багато замовлень на маски, особливо тоді, коли вони були в дефіциті. Однак нашою метою не було продавати маски. Ми хотіли надіслати меседж: носіть маски, захистіть себе, а головне – захистити людей навколо себе.
Італійський дизайнерський дім «Мода Імпреса» під час першої хвилі пандемії направила всі свої зусилля на виробництво масок.
Ми зупинили наш нормальний процес виробництва нової колекції кутюр. Наша робота повністю змінилась. Я рада, що ми змогли допомогти багатьом.
Дизайнери в різних куточках світу додають маскам свій власний стиль. Українська дизайнерка, яка має студію у Львові, Ірина Христинич, використовує традиційну вишивку.
Ми можемо тільки підтримати. Тобто ми завжди піднімали український дух. Українська кров тече в наших коріннях, італійці підтримують один одним спів. Ми можемо підтримувати, тому продовжуємо підтримувати українською вишивкою.
Майкл Конлі з початком пандемії відчув себе особливо ізольованим. Він майже не чує і читає по губах, що з носінням масок стало неможливим.
Це як звукова дискримінація. Я виріс, читаючи по губах. І коли не бачу виразу обличчя чи руху губ, я не розумію, що говорять.
Дизайнерка костюмів Інгрід Гелтон знайшла вихід. Вона розробила маску з пластиковим віконцем. І вона не одна прийшла на допомогу глухим. Італійська компанія D&B виготовляє цілком прозорі маски.
Прозорі маски, в принципі, для всіх. Всі можуть ними скористатися для того, щоб покращити комунікацію. Не лише завдяки словам, але й міміці, виразу обличчя, руху губ. Можна навіть вислати повітряний поцілунок.
Датські інженери розробляють смарт-маску, яка за допомогою вбудованих датчиків зможе вимірювати показники здоров'я носія. Температуру, ритм дихання, які можуть вказати на те, що маску треба поміняти. Розробники кажуть, що їх модель також зможе попереджати про токсичні речовини у повітрі.
Дехто носить маску довше, ніж призначено. Вбудований сенсор може виміряти вологість фільтру та дати вам знати, що маску надягати більше не можна.
ВООЗ оприлюднила рекомендації щодо носіння масок. Серед 12 головних пунктів – як надягати маску, як правильно її знімати, не торкаючись обличчя.
Це був подкаст «Свобода. За тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Чекаю на зустріч з вами за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.